Joan den astean, martxoaren 15ean hain zuzen, klima aldaketaren aurkako greba orokorra deitu zuten Europako zenbait herritako ikasleek. Ekimen horrek, Fridays for Future zeukan atzean, etorkizunerako ostiralak mugimendua. Mugimendu hori, joan den urteko abuztuan jarri zuen abian Greta Thunberg izeneko neska gazteak. Suediako parlamentuaren aurrean, testu bat irakurri zuenean, klima aldaketaren aurkako neurriak eskatuz. Arrezkero, olioa bezala edatu da mugimendua. Lehenengo eta behin Suedian, gero, Suitzan, Alemanian, Frantzian, Erresuma Batuan eta Belgikan. Bai eta Europatik kanpo ere. Espainian, urtarrilean hasi ziren klima aldaketaren aurkako oihuak. Ekologiarekiko kezka ez da gaurkoa, aspalditik dator. Greenpeace, adibidez, 1971an sortu zen, Kanadan. Ordutik ona, mundu osoan zabaldu da. Bestalde, 80ko hamarkadan hasi ziren ugaltzen alderdi berdeak. Gaur egun, hoietako 32 Europako alderdi berdea osatzen dute. Bada, talde hoi guztiek urteak daramatzate eskatzen munduko gobernu guztiei, baina batez ere lehenengo mundukoei, klima aldaketaren aurkako neurri zorrotzak. Hoien artean, energia berriztagarriak bultzatzea eta atmosferara bidaltzen dugun karbono dioksidoa murriztea. Bestalde, badakigu gutariko bakoitzak ere erantzukizuna duela berotze globalean. Jaten ditugun elikagaiak, gastatzen dugun urak, erabiltzen dugun garraioak edo erosten dugun arropak eragina baitu klima aldaketan. Gaur ezin dugu esan informazio nahikorik ez dugunik. Eta norbaitek hala dela uste badu, entzun ditzala gazte hoien oihuak. Zertarako ikasi etorkizunik ez badugu. Ez dut aurkitzen hitzik, plastikoa baizik. Kutsadurarik gabeko mundua nahi dut. Edo Trumpek sinistu ez arren, hemen daukagu klima aldaketa. Hauteskundeak ate joka dauzkagu. Apirilean hauteskunde orokorrak. Maiatzean udal hauteskundeak eta Europakoak. Aukera ona alderdi guztiei eskatzeko klima aldaketaren inguruko proposamen zehatzak. Bestela, atzera bueltarik estuen puntura eramango dugu planeta.